ครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ประเด็นวันนี้นะครับถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับมันก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องโควิดนั่นแหละนะครับก็เลยเอาตัวเลขมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าประเทศที่กลับมาล็อกดาวน์เนี่ยเทรนด์แล้วมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างในสหรัฐเนี่ยก็ชะลอการรีโอเพนนะครับใน21รัฐนะครับแล้วก็มีการปิดหาดไมอามี่นะครับแล้วก็ที่อังกฤษนะครับอันนี้ของเก่านะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเช่นคาซัคสถานนะครับอุซเบกิสถานอินเดียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะกำลังพิจารณาล็อกดาวน์ที่มะนิลานะครับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานประกาศว่าติดเชื้อเพิ่มที่โตเกียวที่เดียวนะ224คนนะครับซึ่งเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมอนิเตอร์เหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุไม่เยอะนะครับแล้วก็พออายุไม่เยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการของโรคมันก็เลยไม่แรงนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ยังได้มีการในตัวล็อกดาวน์นะครับในส่วนของตัวญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยประเด็นเรื่องล็อกดาวน์นะนะครับผมว่าคนให้น้ำหนักเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนค่อนข้างจะสูงในเชิงเศรษฐกิจนะครับเพราะอย่างเราเนี่ยล็อกดาวน์รอบที่แล้วนะครับเราก็ GDP growth เนี่ยหายไป 10% นะครับก็ถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับมาดูในบ้านเราบ้างนะครับประเด็นอะไรที่ต้องกังวลนะครับก็คือตัวการเมืองนี่แหละนะครับทำไมต้องพูดถึงการเมืองนะครับเพราะว่าถ้าจับสัญญาณถึงตอนนี้นะผมว่าสัญญาณของการปรับครม.เนี่ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าดูไปแล้วนะครับมีรัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงนะครับที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับขณะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองไหนเลยนะครับก็คือมีการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและก็หัวหน้าพรรคนะครับก็เริ่มตั้งแต่กระทรวงแรงงานนะครับซึ่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับลาออกไปนะครับก็คือลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคนะครับแต่ว่ายังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนะครับถัดมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอีก3ตำแหน่งนะครับก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็กระทรวงอวนะครับอวนี่ย่อมาจากการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยาวมากนะครับก็3รัฐมนตรีว่าการนะครับก็ที่เคยเป็นสมาชิกพรรคของพลังประชารัฐนะครับก็มีการลาออกนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการนะครับ4กระทรวงนะครับไม่ได้เป็นสกัดพรรคการเมืองไหนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสมดุลทางการเมืองนะครับในเรื่องการโควต้ารัฐมนตรีตามสัดส่วนส.ส.เนี่ยมันเสียไปนะครับเมื่อมันไม่สมดุลนะครับแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้กลับสู่สมดุลเนี่ยมันก็ต้องตามมานะครับเพราะนั้นเราเชื่อว่าน่าจะเห็นกระแสนะครับในการที่จะผลักดันนะครับทำให้เกิดการปรับครม.เนี่ยค่อนข้างจะเร็วหน่อยนะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันเป็นกระทรวงเศรษฐกิจนะครับแล้วทีนี้เวลากระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยความยากลำบากมันก็คือว่าการจะหาตัวบุคคลนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วพ้นยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับมันก็เลยอาจจะเห็นการชะลอเนี่ยในส่วนนี้นะครับยิ่งชะลอนะครับเราก็คงต้องยิ่งต้องจับตานะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูความจำเป็นในการที่จะดูดำเนินนโยบายเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับเราให้น้ำหนักนะครับไปที่นโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เนี่ยอยากให้เห็นว่าถ้าไปดูงบนะครับตามพ.ร.ก.1ล้านล้านนะครับที่อยู่ระหว่างการใช้งานเนี่ยมันมีเม็ดเงินเยอะเหมือนกันนะครับที่ยังไม่ได้มีการสรุปหรือว่ายังไม่มีมติออกมานะครับว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบไหนยังไงนะครับอย่างเช่นตัวเม็ดเงินนะครับถ้าเป็นตัวเยียวยาประชาชนเนี่ย 5.5 แสนล้านนะครับแบ่งเป็น3เศษนะจ่ายออกไปแล้วเนี่ย 1.23 แสนล้านนะครับอนุมัติแล้วนะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับ 2.2 แสนล้านนะครับแต่มีอีกพาร์ทนึง 2.1 แสนล้านเนี่ยยังไม่ผ่านการอนุมัตินะครับเพราะนั้นถ้ามีการปรับเปลี่ยนครม.นะครับภายใต้ภาวะที่ไอ้บัดเจ็ตตรงเนี้ยนะครับอันนี้เฉพาะก้อนเดียวนะ 5.5 แสนล้านเยียวยาประชาชนเนี่ยยังไม่ได้รับอนุมัติเนี่ยอีก 2.1 แสนล้านอันนี้ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเม็ดเงินนะครับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับถัดมางบฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับตัวนี้เนี่ย 4 แสนล้านนะครับที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยแค่ 3.7 หมื่นล้านแค่นั้นเองนะครับยังไม่อนุมัติอีกเยอะมากนะครับสาธารณสุขนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติอะไรเลยนะครับ 45,000 ล้านนะครับเพราะนั้นมันแปลว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะครับแล้วยิ่งชะลอไปเท่าไหร่นะครับ ไอ้กระบวนการในการที่จะอนุมัตินะครับแล้วก็ผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยิ่งช้าไปเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับถัดมานะครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัวงบประมาณนะครับที่จะลงทุนพวกโครงทุนลงทุนพวกโครงการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็แยกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกคือส่วนที่อนุมัติแล้วนะครับแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยยังไม่อนุมัตินะครับลองดูในส่วนที่อนุมัติไปแล้วนะครับวงเงินเนี่ยนะครับประมาณสัก 1.19 ล้านล้านบาทนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีรถไฟสายสีส้มนะครับวันนี้ขายซองนะครับถัดมาเป็นรถไฟสายสีม่วงช่วงต่อปูราชบูรณะอีก 100,000 ล้านนะครับสีส้มตะวันออกนะครับ 1.09 แสนล้านนะครับสีชมพูนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตั้งแต่อันดับที่3ลงมาเนี่ยนะครับเริ่มงานก่อสร้างไปแล้วทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีอยู่2ตัวข้างบนนะครับก็คือตัวสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยขายซองวันนี้นะครับทีนี้ไปดูอีกพาร์ทนึงนะครับที่ยังไม่ได้อนุมัตินะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้อนุมัติถึงตอนนี้นะนะครับโอกาสที่เม็ดเงินมันจะถูกขับเคลื่อนออกมาเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 7.5 แสนล้านบาทนะครับก็จะมีเช่นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็ตัวสีแดงส่วนต่อขยายแล้วก็รถไฟทางคู่แล้วก็มอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทางนะครับเพราะนั้นส่วนที่จะเป็นปัญหาเนี่ยคือส่วนที่ยังไม่ได้อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องจับตาในฐานะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องนึงนะครับที่อาจจะสร้างแรงกดดันกับตัวการฟื้นตัวนะครับของภาพรวมเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามองวันนี้นะครับส่วนใหญ่ปัจจัยที่แวดล้อมนะน้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างจะไปในทางที่เป็นลบนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าอาจจะมีส่วนนะที่ทำให้ตลาดเนี่ยต้องอยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับก็คิดว่าต้องระวังมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามองในส่วนของพอร์ตการลงทุนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการ stop profit ตัว AP ไปนะครับซึ่ง AP เนี่ย stop profit ไปก็รับกำไรเข้ามาประมาณ 5.2% นะครับให้ปรับยังไงนะครับก็คือปรับโดยการที่เอาเงินที่ได้จาก AP เนี่ยนะครับสลับเข้าไปในตัวปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับหรือว่าปูนกลางด้วยน้ำหนักเท่ากันประมาณ 10% นะครับก็คิดว่าน่าจะ perform ได้ดีพอสมควรนะครับส่วนหุ้นที่เราเลือกเป็น top pick วันนี้นะครับก็มีอยู่3ตัว 3S เลยนะครับก็ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือตัวปูนกลางนะครับตัวที่2 Civco นะครับแล้วตัวที่3เนี่ยเป็นสีตังโกรฟนะครับ HTGT นะครับก็3ตัวที่เลือกเป็นท็อปพิกนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตนะครับข้อมูลที่เป็นรายตัวให้ฟังเพิ่มเติมอีกส่วนนึงครับเอาสีตังเลยดีกว่าครับพอดีสีตังโกรฟมีการปรับประมาณการปรับแฟร์นะครับก็กระทบไปที่สีตังด้วยนะครับ
ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราออกเปเปอร์ของสีตังโกรฟมานะครับเราก็มีอัปเดต FTA ออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือแนวโน้มธุรกิจของ FTGT เนี่ยที่มันดีกว่าคาดมากเนี่ยจากการระบาดของโควิดเนี่ยก็ทำให้มันส่งผลบวกมาที่ FTA ด้วยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ย FTA เขาถือหุ้น FTGT อยู่ 81% นะครับแต่ว่าพอ IPO แล้วเนี่ยก็จะถือหุ้น FTGT อยู่เหลืออยู่ 56% นะครับก็ยังได้ผลบวกเช่นเดียวกันทำใหเราก็มีการปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 63-64 ของ FTA ขึ้นนะครับปี 63 เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 56% ปี 64 ปรับเพิ่มขึ้น 41% นะครับอันนี้มันก็สะท้อนการผลบวกจาก STGT เนี่ยรวมงบเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขณะที่ธุรกิจยางพาราเองเนี่ยปีนี้ก็ยังถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับ STA นะครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยหายไปหลายรายนะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคู่แข่งของ FTA เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการปิดไปชั่วคราวซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้การแข่งขันลดลงลูกค้าเนี่ยก็หันมาออเดอร์กับยางพารากับ FTA มากขึ้นมันก็เลยทำให้การบริหารต้นทุนและการบริหารการขายเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแนวโน้มกำไรปี63เนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ที่ 3,600 ล้านบาทนะครับพลิกจากที่ขาดทุนสุทธิ149ล้านบาทในปีที่แล้วก็มาจากธุรกิจยางพาราแล้วก็ถุงมือยางที่มันดีขึ้นในปีนี้นะครับแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส2เนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้ง Q on Q และ Year on Year นะครับจากธุรกิจถุงมือยางที่เติบโตโดดเด่นนะครับแล้วก็หักล้างธุรกิจยางพาราที่จะอ่อนตัวลงไปบ้างในไตรมาส2ไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยเราคาดว่าธุรกิจยางพาราเนี่ยปริมาณขายจะอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าอย่างที่ ทราบกันก็คือในช่วงไตรมาส2มันมีการล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศทำให้ออเดอร์เนี่ยมันอ่อนตัวลงไปชั่วคราวนะครับแต่คาดว่าไตรมาส3ไตรมาส4ออเดอร์ยางพาราจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟร์วาลูเนี่ยเราก็ให้ไว้ที่37บาทนะครับโดยเราอิงวิธี3 of the pass นะครับก็คือเอาแฟร์วาลูของ STGT เนี่ยมาดิสเคาท์ลง 35% นะครับแล้วก็หักต้นทุนของการถือ STGT ออกไปนะครับก็จะได้แฟร์วาลูของมูลค่ายางเนี่ย28บาทส่วนธุรกิจยางพาราเนี่ยเราอิงไพรซ์ทูบุ๊กวาลู 0.5 เท่าได้มูลค่ามา9บาทมารวมกันก็จะเป็น37บาทแล้วก็ยังแนะนำซื้อครับ
ครับมีตัวพรีวิวของตัวไทยออยล์ออกมานะครับก็สำหรับไตรมาสที่2นะครับก็คาดว่าจะพลิกกลับมาเป็นกำไรสุทธินะครับ 2.3 พันล้านบาทนะครับจากที่งวดไตรมาสที่1เนี่ยเป็นขาดทุนถึง 1.4 หมื่นล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าหลักๆเนี่ยในไตรมาสนี้มีรายการกำไรพิเศษเข้ามาเป็นก้อนใหญ่นะครับก็เป็นกำไรจากสต็อกน้ำมันนะครับรวมถึง NRV เนี่ยประมาณสัก 2,000 ล้านบาทนะครับจากที่งวดไตรมาสที่1เนี่ยเป็นขาดทุนถึง 1.1 หมื่นล้านบาทนะครับในส่วนของกำไรขาดทุนสต็อกน้ำมันเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัดตรงนี้ออกนะครับพิจารณาเฉพาะกำไรปกติเนี่ยจะพบว่ากำไรปกติเนี่ยก็ยังคงขาดทุนนะครับใกล้เคียงกับงวดก่อนหน้านะครับก็ขาดทุนอยู่ที่244ล้านบาทนะครับหลักๆเนี่ยมาจากในส่วนของอัตราการเดินเครื่องนะครับ utilization rate ของโรงกลั่นนะครับที่มันปรับตัวลดลงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากว่ามาตรการล็อกดาวน์ทำให้ตัวของความต้องการใช้ในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าการกันเนี่ยแม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถชดเชยได้นะครับสุทธิแล้วเนี่ยกำไรนะครับแล้วก็กำไรปกติเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอยู่ที่พลิกเป็นขาดทุนอยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็493ล้านบาทนะครับนี้ถ้ามองภาพทั้งปีเนี่ยในช่วงครึ่งหลังนะครับเรามองยังไงนะครับก็มองว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยกำไรน่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยนี่มันเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะครับหลังจากหลายๆประเทศเนี่ยมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับก็คาดว่ากำไรปกติในไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะพลิกกลับมาเป็นกำไรปกติได้นะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นกำไรที่บางๆนะครับแต่น่าจะยังไม่ได้เป็นบวกแรงๆนะครับก็รับผลบวกจากอัตราการเดินเครื่องลงกลั่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพอผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยตัวสเปรดของผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของน้ำมันเจ็ตเนี่ยน่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างช้าๆนะครับเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีการเดินทางระหว่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรสุทธินะครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับความผันผวนของกำไรแล้วก็ขาดทุนสต็อกน้ำมันนะครับแต่เชื่อว่าจะน่าจะผันผวนไม่มากนักนะครับในส่วนของคำแนะนำนะครับก็ Fair Value ที่ให้เนี่ยอิงวิธี DCF อยู่ที่43บาทต่อหุ้นนะครับก็มองว่าตอนนี้ราคามันอยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็ใกล้กับ Fair Value นะครับประกอบกับว่าในช่วงกำไรไตรมาสที่2เนี่ยก็กำไรปกติยังไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ในส่วนของการจ่ายปันผลระหว่างการเนี่ยอาจจะมีการงดจ่ายด้วยซ้ำนะครับก็เลยคิดว่ายังไม่ต้องรีบซื้อนะครับก็รอราคาปรับฐานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าซื้อเพื่อรับการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังแล้วก็รับปันผลของทั้งปีในช่วงของปีหน้านะครับขอบคุณครับ
มาต่อด้วย earning preview ของปูนซีเมนต์ไทยนะครับไตรมาส2เราทำกำไรเอาไว้ประมาณ 9,300 ล้านบาทก็เติบโตขึ้นมา 32% year on year driver หลักมาจากปิโตรเคมีเลยเพราะว่าไตรมาสนี้เนี่ยได้2เรื่องแต่เรื่องแรกคือเรื่องของวอลลุ่มขายนะครับแต่เดิมเนี่ยปูนซีเมนต์ไทยเขากะว่าเขาจะมีการเทิร์นอราวด์โรงงาน MOC ในช่วงไตรมาสที่2ก็เลยมีการตุนสต็อกเอาไว้ในช่วงไตรมาสที่1แต่ว่าพอมีเรื่องโควิดมาเนี่ยเขาก็เลยเลื่อนแผนชัตดาวน์จากไตรมาส2ไปเป็นไตรมาสที่4เพราะไม่อยากให้คนเข้ามาเยอะในช่วงไตรมาสที่2ก็เลยเอาสต็อกที่ตุนเอาไว้ในไตรมาสที่1เนี่ยเอามาขายในไตรมาสที่2ก็เลยทำให้วอลลุ่มขายไตรมาสที่2มันมากกว่าปกติอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของตัวสเปรดนะครับตัว PE แล้วก็ PP เนี่ยมันขึ้นมาจากไตรมาสที่1ค่อนข้างเยอะตามราคาเนปธาที่มันลดลงโดยสเปรด PE กับเนปธาเนี่ยมันขึ้นมาเกือบ 20% นะครับส่วน PP กับเนปธาเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ 10% ตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวมาร์จิ้นมันดีขึ้นมาด้วยแม้ว่าตัวราคาเนปธาที่มันลงมาเยอะเนี่ยจะทำให้เกิดสต็อกลอสในไตรมาสที่2แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่1เนี่ยสต็อกลอสไตรมาส2ก็น้อยกว่าไตรมาส1เกือบครึ่งนึงรวมๆก็เลยทำให้ธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยกำไรมันฟื้นขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับส่วนธุรกิจปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างไตรมาสที่2เนี่ยลงไม่แรงเพราะว่าไม่ได้มีวันหยุดสงกรานต์ก็เลยทำให้ยอดขายปูนมันไม่ได้หดตัวลงไปเยอะขณะที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งเนี่ยแม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจนะครับปิดห้างปิดโรงเรียนแต่ว่าด้วยดีมานด์ในบางเซกเตอร์ที่มันดีขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างพวกสินค้าเกี่ยวกับไฮจีนนะครับอย่างพวกเดตตอร์อะไรพวกนี้ขายดีขึ้นมากหรือว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยดีขึ้นมากทำให้ คู่แข่งไม่สามารถที่จะเซิร์ฟดีมานด์ในส่วนนี้ได้ปูนซีเมนต์ไทยเขาก็ไปเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์ส่วนพวกนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งก็ดีไปด้วยโดยและอีกอย่างนึงคือธุรกิจในอินโดนีเซียคือโรงงานฟาจ้านะครับเงินบาทโทษทีเงินรูเปียที่มันแข็งค่าขึ้นเร็วมากเทียบกับเงินดอลลาร์ในช่วงไตรมาส2ทำให้โรงงานในอินโดนีเซียมันมี FX gain ขึ้นมาเป็นพันล้านรวมๆก็เลยหนุนให้กำไรไตรมาส2เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับภาพไตรมาส3ไตรมาส4ไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะว่าปูนซีเมนต์ไทยจริงๆแล้วอยู่ในภาคเรียลเซกเตอร์เพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเขากระทบแน่จากโควิดเพียงแต่ไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะยังเห็นผลไม่ชัดไตรมาส3ไตรมาส4ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็โรงงานปิโตรเคมีที่บอกว่าเลื่อนไปชัตดาวน์ไตรมาสที่4แทนเนี่ยไตรมาส3เขาต้องมีการสะสมสต็อกเพราะนั้นเนี่ยวอลลุ่มขายในไตรมาส3จะลดลงละและไตรมาสที่4ก็จะลดลงด้วยเพราะว่ามีการหยุดไปประมาณเดือนหนึ่งในธุรกิจปิโตรเคมีในด้านประมาณการเราไม่ได้มีการปรับขึ้นปรับลงนะครับเพียงแต่ว่าด้วยภาวะดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ตัวต้นทุนการเงินเฉลี่ยของปูนมันลดลงโดยเฉพาะการออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ๆที่ตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยแค่ 2.8% เท่านั้นเองก็เลยทำให้ตัว WACC ในการคำนวณ Discount Cash Flow มันลงมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ Fair Value ที่คิดโดยวิธี DCF เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาก็อารมณ์คล้ายๆกับตัว Earning Yield Gap ที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลทั่วทีเมื่อแบงก์ชาติมีการลดดอกเบี้ยก็อารมณ์เดียวกันเลยนะทำให้ตัว PE มันขยับขึ้นมาอยู่ที่16เท่านะภายใต้ DCF ที่ใช้ Cost of Debt ลดลงก็ Fair Value ใหม่อยู่ที่424บาทก็ยังพอมีอัพไซด์ให้ลงทุนอยู่แล้วก็ยังคงคำแนะนำซื้อ
ต่อไปมาอัปเดตที่ตัวคอมเซเว่นนะครับเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์นะครับ Analyst Meeting ประเด็นหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือตัวภาพรวมเซมโตเซลโกสเนี่ยถ้าเราดูช่วงตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนเนี่ยที่มันเติบโตค่อนข้างดีเนี่ยถ้าเรามาดูในด้านของตัวเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่เขาบอกประมาณสัก8วันเนี่ยมันก็ยังสามารถเติบโตดับเบิลดิจิตได้ทำให้เรามองว่าภาพรวมเนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นว่าสินค้าตัวกลุ่ม IT เนี่ยมันเริ่มเป็นสินค้าที่เป็นของจำเป็นมากขึ้นคือเรามองว่าเพนอัพดีมาตรงนี้มันอาจจะเริ่มลดลงแต่ว่าที่โกลด์มันยังโตได้เนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เหมือนมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมากขึ้นก็เลยเห็นตัวดีมานด์ที่มันยังเติบโตได้นะครับทำให้เรามองว่าความเสี่ยงตัวกำลังซื้อช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็อาจจะบรรเทาลงมาแล้วก็ประเด็นถัดมาเนี่ยก็คือในส่วนของตัวการบริหารสินค้าที่เป็นกลุ่ม 4G เดิมซึ่งเดิมเนี่ยฝ่ายวิจัยค่อนข้างมีความกังวลว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการความเสี่ยงต่อมาจิ้นไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นยอดขายเพื่อระบายสต็อกนะครับรวมถึงการอาจจะมีความเสี่ยงการตั้งสำรองสินค้าแต่ว่าจากสินค้าตัว 4G เนี่ยที่มันเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้เรามองว่าการระบายสินค้ารวมถึงการเร่งทำโปรโมชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นมากก็เลยมองว่าความเสี่ยงต่อมาจิ้นตรงนี้มันน่าจะบรรเทาลงมาอะไรนะครับอ๋อครับครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยคือภาพรวมก็คือในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็ยังคงเป้าเปิดสาขาตามเดิมนะครับที่100แห่งในช่วงครึ่งปีหลังขณะที่ถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยจากตัวทิศทางเซมโตเซลโกที่มันยังโตได้รวมถึงตัวมาร์จิ้นที่ความเสี่ยงมันอาจจะยังไม่ได้มากนักเนี่ยทำให้เรามองว่ามันเป็นประเด็นที่ดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็เลยมีการปรับประมาณการขึ้นมาหลักๆก็จะมาจาก2ส่วนก็คือในส่วนแรกก็คือตัวเซมโตเซลโกคือในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าเรากำหนดสมมติฐานค่อนข้างมองโลกในแง่บวกนะครับคือกำหนดให้มันเติบโตปีเดือนละ 15% ในช่วงครึ่งปีหลังก็จะได้เซมโตเซลโกสเนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกที่ 2% จากเดิมเนี่ยเรามองติดลบ 22% แล้วก็ในส่วนของตัวก้อนมาร์จิ้นเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเพื่อสะท้อนตัวความเสี่ยงก้อนมาร์จิ้นที่มันน่าจะบรรเทาลงมาก็ได้กำไรใหม่นะครับอยู่ที่ 1.16 พันล้านบาทนะครับเติบโตลดลง 4.8% แล้วก็จะพลิกกลับมาเติบโต 25% ในปีถัดไปนะครับขณะที่ถ้าเรามาดูด้าน valuation เนี่ยในมุมของตัว outlook ของ growth ของเขาเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยที่เรามองว่า 4G เนี่ยตัวมือถือมันอาจจะเริ่มอิ่มตัวแต่ว่าถ้าเรามาดูใน outlook ของสินค้าที่มันดูเป็นของจำเป็นมากขึ้นรวมถึงการเข้ามาของยุค 5G เนี่ยทำให้เรามองว่าตรงนี้น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเราก็เลยปรับเพิ่มตัว long term growth นะครับขึ้นมาจาก 1% เป็น 2% ทำให้ภาพรวมเนี่ยได้มูลค่าพื้นฐานใหม่นะครับอยู่ที่ 33.50 บาทจากเดิมเนี่ย23.50 บาทโดยปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์มันก็ลงทุนอัพไซด์ลงทุนเนี่ยมันยังค่อนข้างจำกัดทำให้เรามองว่าประเด็นบวกพวกนี้มันน่าจะสะท้อนไปค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะรอเป็นใช้แฟร์รอเมื่อการปรับใช้แฟร์เวลูปี64นะครับหรือว่าอาจจะรอเมื่อราคาหุ้นมันย่อตัวลงมาแต่ว่าปัจจุบันเราก็เลยยังแนะนำสวิตช์ให้ไปตัว CPO ที่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนตัวภาพการฟื้นตัวที่มันน่าจะชัดเจนกว่าขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเส้นเด็กก็แกว่งผันผวนในกรอบนะครับบวกลบนะครับในกรอบอยู่ที่1358จุดนะครับถึง1370จุดนะครับมาปิดที่บวก3จุดที่1365จุดนะครับต้องบอกว่าภาพรวมของเส้นเด็กนะครับก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ดัชนีที่ย่อลงมานะครับก็เส้น EMA 10วันที่บริเวณ 1,350 จุดก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าภาพสัญญาณทางเทคนิคยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับตอนนี้จึงมองว่าภาพเส้นเด็กน่าจะอยู่ในลักษณะของการปรับฐานอยู่นะครับโดยที่เรามองแนวรับของเส้นเด็กนะครับอยู่ที่ 1,350 จุดถึง 1,360 จุดโดยที่กรอบบนนะครับอยู่ที่ 1,380 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับวันนี้นะครับเราเลือกในส่วนของตัว SCCC นะครับภาพราคาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบ uptrend channel นะครับโดยที่เมื่อวานนี้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับจากที่ราคาในปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาแล้วก็ทะลุแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาที่บริเวณ136 135ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ประกอบกับภาพแพทเทิร์นราคาเนี่ยมีการยกโลขึ้นตลอดนะครับเราจึงเชื่อว่าภาพราคาเนี่ยมีโอกาสลุ้นทดสอบไฮเดิมนะครับที่บริเวณ145ได้ในระยะถัดไปแล้วก็มีโอกาสขึ้นทดสอบกรอบบนของ uptrend channel ที่149ได้นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ137แล้วก็เป้าหมายการทำกำไร149แล้วก็คัทลอส133นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเราเลือกมานะครับในส่วนของตัว EPG นะครับภาพราคาของ EPG ก็เป็นการแกว่งตัวนะครับเป็นในกรอบของไซด์เวย์นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัวจากเส้น EMA 10วันแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยไม่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับทะลุผ่านแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ5บาทนะครับเราจึงมองว่าราคาเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเทรดในโซนของ 5.05 ถึง 5.50 แล้วนะครับเราจึงมองว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ก็จึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่ 5.05 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 5.5 แล้วก็คัทลอส 4.90 นะครับส่วนของตัว derivative talk นะครับสำหรับตัว set 50 future นะครับสำหรับสถานะตัว short n 50 u 20เมื่อวานนี้ถูกปิด stop loss ไป4จุดนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำเป็นการ trading n 50 u 20นะครับที่กรอบ885ถึง903จุดนะครับส่วนของ set 50 option เมื่อวานนี้ก็สามารถเปิดตัวลอง n 50 u 20 p 900นะครับทุนอยู่ที่45นะครับปัจจุบันขาดทุนเล็กน้อยอยู่1จุดนะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อเป้าอยู่ที่55จุดแล้วก็คัทลอส3จุดนะครับส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็สำหรับสถานะตัวลอง APU 20นะครับทุนลอยอยู่ที่ 5.7 แล้วปัจจุบันมีกำไรอยู่ 25% ก็ยังคงแนะนำถือต่อนะครับโดยที่เราให้ตั้งสต็อกโปรฟิตที่6บาทเพื่อรอกำไรขั้นต่ำนะครับ 20% นะครับสำหรับอีกสถานะหนึ่งนะครับก็ยังคงแนะนำถือตัวลอง Advance U 20นะครับทุนอยู่ที่183นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 6% นะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายครับกำไรอยู่ที่194แล้วก็คัทลอส3บาทจากทุนนะครับส่วน Go Future วันนี้เราแนะนำ Trading CFQ 20นะครับกรอบอยู่ที่ 26,650 ถึง 26,950 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ